Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan benihoyat xursandmiz. Biz qonunni buzsak, insonlarga zarar keltirsak yoki xudoni ranjitsak, u bunga jiddiy munosabatda bo'ladi va buni gunoh deb hisoblaydi. Biz xudo istaganidek emas, aksincha insonga xos fikr yuritsak yoki nimadir qilsak, gunoh qilgan bo'lamiz. Gunoh bizning fikrlarimizda, munosabatimizda yoki harakatlarimizda ifodalanishi mumkin. Xudoning muqaddas kitobdagi me'yorlari uning yuragini aks ettiradi. Biz unga qarshi chiqqanimizda va o'z ixtiyorimizga ko'ra ish tutganimizda Xudoning bizga berishni istagan eng yaxshi narsalardan mahrum bo'lamiz va shu tarzda uni ranjitamiz. Aynan shu Xudo bilan muloqot qilish dindorlikdan farq qilishini ko'rsatib turadi. Din bizni qabul qilishi, sevishi va kechirishi uchun to'g'ri yo'l tutishimiz kerak deb aytadi. Iso Masih orqali Xudo bilan aloqa qilishimiz qilgan ishimizga asoslanmaydi. Chunki biz allaqachon qabul qilindik, sevildik va kechirildik. Men aminmanki, na o'lim va na hayot, na farishtalar va na jin ajinlar, na hozirgi va na kelgusi hodisalar, na balandliklar va na chuqurliklar hamda na yaratilgan boshqa biron mavjudot Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudo sevgisidan bizni judo qilishga qodir emas. Rimliklarga maktubining 8-bobi 38 hamda 39 oyatlari. Biz oyatda gapirilgan, yuqorida bayon etilgan Musoning qonuni bo'yicha yashamaymiz, lekin barchamiz o'zimizga ma'lum axloqiy, etik va madaniy me'yorlarga amal qilib yashaymiz. Siz ayollar ham shu me'yorlarni bajarishga jon jahdingiz bilan harakat qilasiz. Agar uddalay olmasangiz, o'z zaifligingizni atrofdagilardan bekitish uchun barcha choralarni ko'rasiz. Biz endi la'nati emasligimiz haqidagi fikr o'zimizga bo'lgan munosabatimizni o'zgartira oladimi? Biz Masihda qadrli ekanligimizga ishonishimiz mumkin. Hayotimiz davomida turli muammolar, qiyinchiliklarga duch kelamiz, lekin Xudovand bizni tashlab qo'ymaydi. Muammolar doimo bor va bo'ladi ham. Hechqisi yo'q aziz birodarlar. Muammolar orqali hech narsa bizni Xudovanddan uzoqlashtira olmaydi. Xudo kechirim so'raganlarni kechiradi. U shunchaki kechirimli Xudovanddir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.